Джеймстаун қоры наурыздың 16-сында Орталық Азия аймағы мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне талдау жасап, мәселені шешу жолдарын қарастырады. Азық-түлік қауіпсіздігі кез келген елдің өз халқын сапалы, қолжетімді азық-түлік қорымен қамтамасыз ету қабілетінің көрсеткіші болып табылады. Әрі билік заңдылығы мен қоғамдық институттар қызметінің тиімділігін де анықтай алады. Тақырыпты Үкілей Вестайдан кеңірек айтып беруін сұрасақ, Үкілей, мамандар азық-түлік бағасының шарықтауы қауіпті шекке жетті деп отыр ма сонда?
Рахмет сағат. Джеймстаун қорының жазуынша, Орталық Азия мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұрған факторлар ол әлемдегі азық-түлік қымбатшылығы, аймақ елдерінің кедейлігі, инфляцияның өсіп кетуі, макроэкономикалық тұрақтылық мәселесі, су ресурстары мен сауда-саттық саласындағы ынтымақтастықтың жоқтығы, климаттық және географиялық жағдайлардың қиындығы. Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Дүниежүзілік банктің азық-түлік қымбатшылығына қатысты дайындаған баяндамасы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзектілігін күн тәртібіне қайта шығарып, егер мәселе шешімін таппаса, аймақ елдері орасан зор әлеуметтік саяси келеңсіздіктерге ұшырайтындығын ескертіп отыр. Биылғы ақпанның 15-сінде Дүниежүзілік банктің басшысы Роберт Зелик әлемдегі азық-түлік бағасының қымбаттауы қауіпті шекке жеткенін және оның Орталық Азия аймағы үшін кері әсер болуы мүмкін екендігін ескертіп айтқан болатын. Роберт Зелик Орталық Азияда азық-түліктің бағасы аймақтағы кедейлік деңгейімен салыстырғанда едәуір қымбаттады деп отыр. Осының салдарынан әлеуметтік және саяси келеңсіздіктерге түрткі болатын шиеленісті жағдай қалыптасып отыр деген ол. Ақпанның 3 күні Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік бағасына жасаған талдауында аймақтағы ең негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасы қымбаттағанын жеткізіп отыр. Бұдан әрі Джеймстаун қоры Орталық Азия мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне аздық-кем талдау жүргізген екен.
Үкілей, сонда азық-түлік қымбатшылығы Орталық Азияның барлық мемлекеттерінде бірдей бар ма екен сонда?
Азық-түлік қауіпсіздігі проблемасы Түркменстанда шешімін таппай отыр. Елде шөлейтті жерлердің басым болуы мен айдалатын егістік жердің тек 4.5%-ның ғана пайдаланылуы Түркменстанда дәнді дақыл өндірісінің жағдайы күрделі екендігін көрсетеді. Оның үстіне Түркменстанның су ресурстарының 95% Орталық Азиядағы өзендердің жоғарғы ағысында отырған мемлекеттерге тәуелді екенін жазады бұл Джеймстаун қоры. Бірақ мемлекет азық-түлік өнімдерін өндіруде алға қойған жоспары орындалды деп отыр. Өткен жылы елде 1.4 миллион тонна бидай жиналды десе, басқа дерек көздері жиналған астық көлемі 800 мың тонна ғана екенін айтады. Ал биылғы жылы 1.6 миллион тонна астық жиналады деп болжанып отыр. Ашхабад мемлекет сыртқа жоғары сортты бидай экспорты мүмкіндігіне әлдеқашанда қол жеткізді деп санайды.
Үкілі, Қазақстанда да соңғы кезде азық-түліктің қымбатшылығы қатты байқалып еді ғой. Бұл жөнінде Джеймстаун не дейді?
Азық-түлік қауіпсіздік проблемасы Қазақстанда да сырт айналып өтпейді дейді Джеймстаун қоры. Оған дәлел азық-түлік бағасының 12-ден 60%-ға дейінгі қымбаттауы. Әлемдік нарықта көмірсутегі отыны мен азық-түліктің бағасының қымбаттауынан бөлек Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы мен Қытайдан келетін тауарлардан алынатын салық көлемінің 20%-ға артуы да бағаның қымбаттауына әсер етіп отыр дейді бұл қор. Ал Қазақстан оппозициясы болса 3 сәуірге белгіленген президент сайлауына үкімет бетпе-бет келіп тұрған азық-түлік қауіпсіздігі проблемасы әсер етті деген пікір айтады. Осылайша Орта Азия елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі алуан түрлі сипатта болып отыр. Сонда да болса 5 мемлекетке ортақ факторларда баршылық. Мәселен, аймақ елдер теңізге шығатын жолдың болмауынан, қоғамдық институттардың әлсіз болуымен, қатаң климаттық жағдайдан, сондай-ақ ортақ сауда айналымының дамымай қалуы, су көздеріне қатысты түйткілдер және кедейліктің аса жоғары деңгейде болуының өзінен зардап шегіп отыр дейді Джеймстаун қоры.
Рахмет, Үкілей, әңгімеңізге.